ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርርብ ሰላም ኣብ ዘካየድሉ ዘለዉ እዋን ኡጋንዳ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ወጊና ሓይሊ ኣየራ ኣብ ልዕለና ደብዳብ ነፈርቲ ብምፍጻም ንጹሃን ሲቪላት ቀቲሎም ክብሉ ዋሃቢ ቓል ዓማጽያን ደቡብ ሱዳን ከሲሶም ብግትርነት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዛጊት ኣብ ስምምዕ ኣይተበጽሐን እውን ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ግን እቲ ዝርርብ ሰላም ክዕወት ተስፋ ኣለዎም ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ዝረኸብናዮም ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ስሉጥ ፍታሕ ንኸይርከብ ንፖለቲካዊ እሱራት ኣይፈትሕን ብምባል ዕንቅፋት ይፈጥሩ ኣለዉ ክብሉ ውሃብ ቃል ናይ ማቻር ተደራደርቲ ሑሴን ማርኒዮት ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም ብኣምባሳደር ስዩም መስፍን ዝምራሕ ኣደራዳሪ ጉጅለ ኢጋድ ነቲ ድርድር ንግዜኡ ጠጠው ኣቢሉ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምጉዓዝ ምስ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ተኣሲሮም ምስ ዝርከቡ ፖለቲከኛታትን ተራኺቡ ምዝራቡ ዝወፀ መግለፂ ኢጋድ ይሕብር ብመሰረት እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ቀንዲ መደራድር ነጥቢ ኮይኑ ቀፂሉሎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እንተ ደኣ ዘይፈቲሖምዎም ኣብቲ ድርድር ክቕፅል እንተኮይኖም ተሓቲቶም
I don't want to talk about what will happen next if he sticks to his position. It's something that we don't want to address through the media. We have the hall, we have the mediators.
አብ መርገጽዮም እንተዳ ጸኒዖም እንታይ ክኸውን ዝብል ብመራኸቢ ብዙሓን ክንዛረበሉ ኣይንደልን እቶም ኣተዓረቕቲ ኣለዉ ምስኦም ክንዛረብ ኢና ኩነታት እስራት ግን ከም ቅድመ ኩነት ዝረአ ነጥቢ እዩ
ጉጅለ ተደራዳሪ ማቻር ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይሊ ኣየር ኡጋንዳ ብትእዛዝ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ሰለስተ ትሕዝቶታት ብዝፈፀሙ መደብዳብ ነፈርቲ ንጹሃን ሰባት ተቐቲሎም ይብል ኣብ ደቡብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ቡዝ ግን ኣብቶም ኣደራደርቲ ሙሉእ እምነት ስለ ዘለና ተስፋ ንገብር ኢሎም ሃገሮም ግጭት ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ካብ ፈለማ ጀሚራ ከም ዝተንቀሳቀሰት እውን ወሲኾም ሓቢሮም ተደራደርቲ ደቡብ ሱዳን ቀጥታዊ ዝርርቦም ክቕፅሉ ትፅቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ክልተ ዓመት ኣብ ዝገበረት ሓዳስ ሃገር ደቡብ ሱዳን ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኣብ ምትእትታው ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዘሻቐሉ ምልክታት ይረኣዩ ከም ዝነበሩ ብምሕባር እንተኾነ ግን እቲ ቁልፊ ነገር እቲ ህውከት ከመይ ጀሚሩ ከይኮነስ እቲ ውግእ ጠጠው ብምባል እቲ ሃገር ልምዓታዊ ስራሕታ ክትቕፅል ኣብ ምግባር እዩ ክብሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ዋና ኣካየድ ስራሕ ጉዳያት ኣፍሪካ ግራንት ሃሪስ ገሊፆም ዩናይትድ ስቴትስ ዝርርብ ይካየድ ናብ ዘሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይ ልኡኻ ሰዲዳ ነቲ ዝርርብ እናሓገዘት ከም ትርከብን ኤምባሲ እውን ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ፅምዶ ይሕግዝ ከም ዘሎን ወሲኾም ሓቢሮም ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምፃእን እቲ ግጭት ጠጠው ንምኸብልን ምስ ናይቲ ዞባ ሓይልታትን ምስ ካልኦት ዓለምለኸ መሻርክትን እናሰራሕና ኢና ኢሎም ሃሪስ መራሒ ዓማፅቲ ራይክ ማቸር ኣብቲ ድርድር ንምስታፍ ፖለቲካዊ እስራት ንኸፍትሑ ከም ቅድመ ኩናት ምቕማጦም ይዝክር ግራንት ሃሪስ
We believe that political detainees should be released immediately and that they need to be present at the IGAD talks.
ፖለቲካዊ እስራት ብዘይወዓል ሕደር ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ፍረ ኸምፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኢጋድ ዝርርብ ክሳተፉ ኣለዎም እንተኾነ ምፍታሕ እሱራት ውግእ ጠጠው ንኽብል ቅድመ ኩነት ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኣይንኣምንን ኢና ብናትና ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ቅድመ ኩነታቶም ጠጠው ኣቢሎም ብዘይወዓል ሕደር ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ኣለዎም
ኣብቲ ሃገር ይፍፀም ዘሎ ህውከት ንሃገሮም ኣዝዩ ከም ዘሻቐለ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ
The US is deeply concerned by the continuing reports that we've received of serious human rights abuses being committed
United
throughout the United
States has bizarro takhatatali tsabtsabat kebdi mahasti sabawi masalat aziyat shaqali azalla qatsali hilqat nkhay warid kemti qinmlomi tsawana yolom wun khlet yom wagenat nsawalena etom fetsamtu tahatati amigbar wun kinsarihina
ፖለቲካዊ ቅልውላው ቀንዲ ምኽንያት እቲ ህውከት ስለ ዝኾነ መፍትሒኡ ድማ ድርድር ጥራሕ እዩ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ግራንት ሃሪስ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቁፅሪ ብምኽንያት ህውከት ኣብ ውሽጥን ናብ ጎረባበቲ ሃገራት ይመዛበሉ ናይ ዘለውን ደቡብ ሱዳናውያን ኣዝዩ ከም ዝውስኽ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ገሊፁ ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት እቲ ህውከት ካብ ዝለዓል ልዕሊ 200,000 ሰባት ተፈናቂሎም ኣለው ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር እቲ ህውከት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ተወሳኺ ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም መዛቢሎም ኢሎም ኡጋንዳ ኣብቶም ዝሓለፉ 2-3 መዓልትታት ኣብ መዓልቲ 2,500 ስደተኛታት ትቕበላላ ኢሎም ኣቶ ክሱት ዛጊድ ኡጋንዳ 4,000 ስደተኛታት ደቡብ ሱዳናውያን ከም ዘተኣናገደትን ኢትዮጵያ ኬንያን ሱዳንን እውን ተወሳኺ ዋሕዚ ስደተኛታት የጋጥመን ከም ዘሎን ውሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም